the voice of America.
ሐዲስ ወና ጸሐፊ ህብረት ሀገራት ኮይኑ ተመዘዘ አንቶኒ ጉተረስ ዓለም አብ በዳሂ ዝኾነ ጊዜ አዘላ እዚ ድማ ብዓለም ለኸ ምትሕባር ጥራሕ ዝፍታሕ ኢሉሎም ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ዊንታ ኺዳነ ክተቕርበ
This is the moment in which we need to assert the value of multilateralism.
ይክብርታት ብዙሕነት ነተኣታተወሉ ግዜ ሕዚ እዩ ንዓለም ለኸ ጸገማት ዓለም ለኸ መፍትሒ ዘድልየሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ኣፍልጦ ንህበሉ ግዜ እዩ ብዙሕነት መሰረት ዝገበረ ኣቀራርባ ኩርናዕ እምኒ ድማ ሕቡራት ሃገራት እዩ
ጉተረስ ነዚ ውልቃዊ ኣረኣዮም ዝገለጹ ትማል ሶሉስ ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ምስ ኣባላት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን እዩ ሓላፊ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ነበር ብወገኖም ንጉድለታት ትካል ኣፍልጦ ብምሃብ ለውጢ ኣብቲ ናይ 72 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ትካል ንምትእትታው ሓባራዊ ተሳትፎ ከም ዘድሊ ተማሕጺኖም
And so I think it's very important for us
አብግደ ሕብራት ሃገራት ብዙሕ ምጥረጣራት ኣሎ ስለዚ ከም ሕብራት ሃገራት ንፍጽሞ ነገራት ንኸርዓሉ ክኸውን ኣገዳሲ ይመስለኒ ንፍርዕዮና ድማ ኣፍልጦ ክንህብ ኣለና ብተመሳሳሊ ከምቲ ኣባላት ሃገራት ዝሓትኦ ዘለዋ ለውጢ ኣብ ምምዕባል መስርሕ ሕብራት ሃገራት ክነተኣታትዎ ኣለና
ብዙሓት ተዓዘብቲ ምሩፅ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብዙሓት ኣጋጣሚታት ንከም ሕቡራት ሃገራትን ኔቶን ዝኣመሰሉ ዓለም ለኸ ትካላት ብምንቃፎም ኣሜሪካ ነተን ትካላት ትህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ከቋርጥዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ይገልጹ ዶናልድ ትራምፕ ነዘን ዓለም ለኸ ትካላት ሰባት ተኣኪቦም ዝራኸቡሉን ዝዘራረቡሉን ጽቡቅ ግዜ ዘሕልፉሉን ክለብ እዩ ክብሉ ምግላጾም ይዝከር ኣሜሪካ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣበርካቲት ልዑል ገንዘብ ሓገዝ ንሰብኣዊ ጉዳያት ትካል ከም ዝህብ ይፍለጥ